Naam, wakili, tunajua yale yamekuwa yakiendelea hapo mahakamani Nairobi tangu Jumamosi, lakini swala muhimu sana ambalo tungependa labda ufafanuzi ni kuhusu siku ya leo. Mahakama ilikuwa yameamuru kwamba ripoti kuhusu vifaa ambavyo vilitumiwa katika uchaguzi au katika uchaguzi uliopita wa tarehe 8 viweze kukaguliwa, na wakatoa vikwazo ni jinsi gani vitakaguliwa. Sakata hii imefika wapi, manake mchakato wote huu? Manake tumefahamika kwamba saa 11 imepita, sasa majaji wanasema saa 1. Ni nini ambacho kinaendelea, wakili?
Kulikuwa na mazoezi mawili ambayo yalikuwa kifanyika pamoja. Moja ilikuwa kuchunguza fomu ambazo zilikuwa zimejazwa na results ama uamuzi wa Kenya waliofanya uchaguzi kwa kila stesheni ya kupiga kura. Na hiyo ufafanuzi nafikiria iliendelea na inaonekana kwamba imekwisha ama inafikiriwa kwamba hiyo itakuwa imekwisha, na wakati mahakama itarudi tena saa moja ama baadaye itaweza kupata ripoti kutoka hiyo ufafanuzi. Ilikuwa inafanywa kwa kulinganisha zile fomu zilikuwa zimechapwa photocopy na zimepewa kwa hawa walalamishi na zile fomu original, kuona kama zile nambari zilikuwa zimeandikwa huko kwa fomu ni halali, ni nambari halali na kuwa na mchezo yoyote. Lakini hiyo zoezi la pili la kufafanua vitambo vya kompyuta na vile mambo ilikuwa ikifanyika, barua pepe na hizo vitu zingine, hiyo inaonekana kwamba imechukua muda mrefu sababu kompyuta zilikuwa zinafanya kazi mbeleni. Sijui kulikuwa na mambo ilikuwa inahitaji kufanywa mbeleni ya kupatia access kuwezesha mahakama, registrar wa mahakama na waliolalamika na walioshtakiwa kuangalia hizo vifaa. Na hiyo inaonekana kama ni zoezi ambayo bado inaendelea na pengine ripoti itatolewa kesho asubuhi, ndio nafikiria, lakini haijasemekana bado.
Katika mipangilio ya kimahakama, wewe kama wakili, kwa wale ambao wanatusikiliza, hebu eleza, wakati majaji wanapotoa amri fulani na kutoa makataa ya muda kwamba lazima hiki kifanyike kufikia saa 11, iwapo hakitafanyika, hii ina maana gani?
Kama haitafanyika, sasa si lazima mahakama iangalie ione kama kuna sababu nzuri ya kutofanyika, na kama kuna sababu nzuri iongeze muda. Na unajua tena mahakama iko na muda mfupi sana ya kutoa uamuzi. Uamuzi lazima utolewe kwa amri ya katiba Ijumaa, yani siku baada ya Friday, yani this week, tarehe 1 mwezi wa Septemba. Kwa hivyo mahakama iko na siku 3 peke yake. Sasa mahakama itabidi iangalie kama kuna sababu nzuri ya kuchelewa kutoa ripoti, na unajua kuna ofisa wa mahakama ndiye anasimamia hiyo zoezi lote la kuchunguza hizo vifaa vya kompyuta na vinginevyo. Kwa hivyo ofisa wa mahakama atatoa ripoti yake, atasema kama hiyo kuchelewa ilikuwa na sababu mzuri ama haikuwa sababu mzuri. Kama ni sababu mzuri, mimi naona kwamba mahakama iko na uwezo ya kuongeza muda, pengine ripoti itolewe kesho asubuhi, lakini itakuwa ikikula muda wa mahakama kutoa uamuzi, na majaji itawabidi basi wafanye kazi yao bila kulala. Inaonekana
mwisho kabisa, wakili Kanjama, kufikia sasa tuko wapi katika kesi hii? Manake wamewasilisha pande zote mbili, hebu tufafanulie ni nini ambacho hasa kimebakia sasa.
Sasa kilichobakia ni mahakama kupokea ripoti kutoka hizo zoezi mbili za kufafanua na kuchunguza fomu za uchaguzi na vifaa vya uchaguzi vilivyotumiwa kwa uchaguzi. Hizo ripoti zikipokelewa na mahakama, pande zote za kesi, walalamishi na walioshtakiwa watapatiwa dakika 20 kila sehemu, sijui dakika 20 ama dakika 10, kutoa sasa ripoti yao kuhusu hiyo ripoti ambayo itakuwa imeandaliwa na mkuu wa mahakama anaitwa registrar. Baada ya hiyo sasa majaji, na ni majaji wa saba isipokuwa moja alikuwa mgonjwa leo hakuwa kotini, hao majaji sasa itabidi watengeneze uamuzi wao. Tunafikiria kwamba tayari wameanza kutengeneza hiyo uamuzi, kwa sababu uamuzi huanza na kutoa ripoti ya ile kesi imeletwa, ile mambo ambayo yamesemekana na kila pande ya kesi mahakamani, alafu sasa watoe uamuzi. Kwa hivyo hiyo kazi bado inaendelea, na kila siku baada ya kusikiza kesi kotini, majaji wamekuwa wakijumuika wakiongea, wakiamua wataenda pande gani, na tunafikiria kwamba wamejiandaa, wamejitayarisha vizuri, ndio tukifika Ijumaa tarehe 1 mwezi wa 9 Septemba, yani Ijumaa ijayo, wataweza kutoa uamuzi wao.
Lakini kunao wamesema kwamba zoezi hili ambalo umelizungumzia la kukagua baadhi ya fomu za 34A na 34B na vile vile mitambo hiyo ya kompyuta, kwamba hili zoezi lilikuwa ni muhimu sana kwa kesi hii, na kwa hivyo basi huenda jinsi ambavyo uamuzi utatolewa kuhusu zoezi hilo huenda ikaathiri mwelekeo wa kesi hii. Je, unaona kama kuna uwezekano huo?
Kuna uwezekano mkubwa kwamba ripoti ile itatolewa inaweza kufanya uamuzi wa kesi uende pande moja ama pande nyingine, sababu majaji waliosema waliotoa uamuzi kwamba hiyo zoezi ama hayo zoezi mazoezi mawili ifanywe, ilikuwa iko na sababu, yani mahakama ilikuwa ikinuia kwamba hiyo ushahidi ambayo itatokana na hiyo hayo mazoezi itakuwa muhimu kusaidia mahakama kuamua kesi njia moja ama nyingine. Lakini sisahau kwamba uamuzi ule mzito ulishatolewa na pande zote kotini, na wametoa uamuzi, wameongea kuhusu uamuzi, wametoa ushahidi, mastakabadhi ya aina moja ama nyingine, na wameongea kuhusu ile ushahidi ametoa, ile mastakabadhi ambayo waliingiza kotini. Kwa hivyo hii ni kilele cha ushahidi. Lakini ni kilele ambacho kinaweza fanya uamuzi wa mahakama uende pande moja ama pande nyingine.
Shukrani sana Charles Kanjama, wakili anayehudumu katika mji wa Nairobi, kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.